Dobrý deň, vitajte, sledujete 24 podcast. Je to takmer 40 rokov, čo prví Slováci zdolali najvyššiu horu, Mount Everest, a zrejme príde k ďalšiemu, alebo veríme, že príde k ďalšiemu rekordu. A síce, že prvá Slovenka vystúpi na túto horu, a preto v štúdiu vítam Luciu Janičovú. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme, že si prišla, lebo viem, že sa pripravuje, že toho máš teraz veľmi veľa. A ja ťa predstavím a potom ma môžeš pokojne doplniť. Ty si mama 9-ročnej dcerky Adelky. Si Slovenka, žijúca v Edinburgu, aby sme povedali aj divákom a poslucháčom, že niekedy možno budeš trošku dlhšie hľadať slova v slovenčine, lebo rozmýšľaš v inom jazyku. Si vedkyňa v oblasti imunológie, horoleskyňa a teda možno prvá Slovenka na Mount Everest, na tom vrchole teda. Ako by sa predstavila ty sama?
Ja si myslím, že to bol veľmi krásny sumár. Tak ja sa vidím ako matka. Máme takisto okrem Adelky, ináč môj partner má tiež takisto dve detičky, takže niekedy máme striedavú teda starostlivosť a tých detiček máme dokúpiť tri. Som vedkyňa, pracujem v oblasti imunológie a takisto milujem hory, leziem a nazývam sa teda horoleskyňa, milujem outdoors.
A my si to ešte rozoberieme. Každopádne mňa úplne že šokovala tá informácia, lebo som sa nad tým nikdy nezamyslela, že naozaj žiadna Slovenka nebola na tom vrchole, nezdolala ten vrchol. Mne to príde až také zvláštne.
To bola presne moja reakcia, keď som na to prišla. Ja som sa dozvedela túto informáciu po tom, čo som... Ja som sa teda stretla s mojou kamarátkou, ktorá mi povedala o tom, že chce vystúpiť na Everest ako prvá Afgánka. A ja som išla s tou informáciou domov, že aké zaujímavé. A napadlo ma teda nájsť, že kto bola prvá Slovenka. No a presne moja reakcia bola, že wow.
Čiže pátrala si potom. Uh-huh. A teda ako je, dopatrala si sa k niečomu, do nejakej aj možno dlhšej histórie?
Čo sa týka výstupov? Prešla som cez himalajskú databázu a jediné meno, ktoré tam figuruje, je práve Dina Štierbová, ale okrem...
To bolo asi 30 rokov nazad, ten pokus?
V 91. a 2. Ale nie som si úplne istá, či si to priznáva ako Češka alebo ako Slovenka. To mi
Čiže ona aj vystúpila teda?
Nie, nevystúpila.
Nevystúpila.
Skúsila to.
A to bola vlastne, pripomením, on sa narodila v Bratislave, ale žije v Olomouci. A teda zostala po revolúcii teda žiť v Čechách. Čiže aj tak toto vieme rozdeliť.
Pokiaľ tomu rozumiem, dobre, tak v toho času žila v Olomouci. Ale to je otázka lepšie na Dinu. Neviem,
ja som počul, že sa s ňou budeš spájať, takže to bude možno zaujímavé aj povedať, aj počuť jej poznatky o tom, alebo možno jej rady. S čím vystupovať teda. A mňa ešte teda zaujíma, že ako je to možné, že vlastne Slovenky, alebo teda všeobecne ženy, ty si mi spomínala, menej často zdolávajú ten vrchol. Máš aj nejaké, myslím, že číslo, v tej databáze sa to dá aj nejakým spôsobom vyčísliť.
Aha. Neviem, aká je presná táto štatistika, ale okolo 12%, myslím, že je to okolo 12% žien, ktoré vystúpili...
Mne to príde veľmi málo. Čím to je?
To je tiež dobrá otázka. Ja stále si myslím, že sa to spája s možno s tým postavením tradičným žien v spoločnosti a že stále predsa žena je častokrát videná ako tá, ktorá patrí do domácnosti. Je primárny rodič, ktorý sa primárne stará o deti. Pre mňa tiež bolo nemožné si predstaviť, že to bude možné, takže si myslím, že to postavenie žien v spoločnosti možno stále je.
Ja ešte pripomeniem, aby sme mali všetky dáta, teda prvou ženou, ktorá vyšla na tento vrch, bola 16. maja 1975 Japonka, ja teraz neviem, či správne prečítam meno, Junko Tabai. A je to pre ženy náročnejšie, je to pre ženský organizmus náročnejšie zdolať teda takúto métu?
Ja verím, že... respektíve tým, že ženy ešte len začínajú sa do týchto výšok dostávať. Pokiaľ tomu rozumiem správne, že nám sa vo výškach možno darí ešte lepšie ako mužom.
A v čom?
V aklimatizácii ako v možno ženy. Neviem, či je to pravda. Je to iba niečo, čo počúvam. Je, že možno ženy sa tieto prípravy možno berú viacej k srdcu a menej riskujú pri týchto výstupoch.
Každopádne, ono je to taká záťaž. My, čo sme nikdy takéto niečo neabsolvovali, keby si nám vedela priblížiť, ako náročné vlastne je to, na čo sa chystáš? Možno porovnať k nejakej aktivite, ktorú si my nehorolezci vieme predstaviť.
Ja do výšok chodím s tým, že výška je utrpenie. Ako doslova sa treba
napriek
na to
tomu fakt... To
napriek tomu to robím. Do výšok sa treba fakt asi prichystať s tým, že tam to nie je prechádzka. Nie je to, je to fakt náročné. Je to neskutočne náročné. Je tam obrovské... Treba dať dokopy úplne všetku tú svoju mentálnu kapacitu. A...
Čo sa tam deje s tým organizmom? Alebo ako je to prežívanie toho človeka, ktorý takto stúpa? Čo sa vlastne deje?
Na fyziologickej úrovni. Ja si myslím, že tam sa mení hrozne veľa fyziologických procesov. Od toho, ako, aký metabolizmus ako metabolizujeme, po to, ako premýšľame. Pokiaľ ide o samotný výstup, čím vyššie človek, tým viac sa to...
Prejavuje.
A mení sa perspektíva toho, čo vníma ten človek, pretože je v tak náročnej situácii, tá hladina kyslíka ubúda a začína to byť fakt náročné.
Ale vieš nám povedať nejaký príklad?
Sústredí sa človek, áno, mám dokonca príklad možno. Napríklad stalo sa mi, že keď začala, už som bola celkom ako dosť unavená, predtým, než sme dotiahli ten, teda došli na vrchol skoro 7 tisícovky Aconcagua a tam sa človek už sústredí iba fakt na ten, na seba samého, na to prežitie. Tie podmienky neboli ľahké, tak človek sa ako keby sa si vytvorí ako keby zónu okolo seba. A ja viem, že niekto mi hovoril, že ten človek, čo sedel vedľa mňa, keď sme mali prestávku, a ja z toho človeka vedľa útesu, teda on ležal, pardon, ja si ho nepamätám, ale z fotky viem, že som tam bola, ale neviem o tom.
Čiže človek úplne inak má nastavené to vnímanie.
Tá perspektíva sa veľmi zmení.
A keď hovorí, že naozaj musí zmobilizovať všetky sily, že je to svojím spôsobom utrpenie, prečo potom napriek tomu to robíš a chceš teda prijať aj túto výzvu?
Keď chceme dokázať veľké veci, tak musíme prijať aj veľké výzvy.
Chcem sa spýtať, že zlepšujú sa všeobecne, lebo si určite o tom veľa študovala, podmienky pre ten výstup všeobecne horolezcov, či sa jedná o mužov, o ženy. Proste, že je to iné ako pred 50 rokmi napríklad?
Môžete zapakovať ešte
raz otázku? Či sa menia tie podmienky vlastne? Že či je teraz ľahšie ako pred polstročím výsť na ten Everest?
Infraštruktúra na Evereste o mnoho viac komplexná teraz, je viac, tej infraštruktúry tam vlastne viac.
Čo človek sa môže spoľahnúť na nejakú pomoc, spoluprácu, môže si ten tým zaobstarať, alebo ako, v akom zmysle?
Ako sa to vezme? Ja napríklad idem síce aj vďaka Slovenskej sporiteľni, vlastne si môžem ísť dovoliť s kvalitným expedičným tímom, avšak nejdem na ten výstup s tým, že budem sa musieť spoliehať na ich pomoc, ak určite tam tá možnosť je, ale myslím si, že do týchto výšok sa chodí s tým, že sa spolieha človek sám na seba.
A každopádne, ako vyzerala tvoja príprava? A ako dlho trvala možno aj?
Tak príprava sa určite bude líšiť u každého inak, pretože máme každý iné kvality. A u mňa, ja sa na tento výstup pripravujem asi približne už rok a pol. A zahrňalo to práve tie výstupy do tých vyšších nadmorských výšok.
To znamená, aby ten organizmus vedel asi, ako reaguje.
Áno, určite. Je dôležité poznať sa. Čiže vyšla som na ten Mont Blanc, Merapík a Aconcagua. A potom okrem toho mám osobného trénera do fitka, aby som si zväčšila svalovú hmotu. Behávam, plávam, bicyklujem, všetko okolo práce a detí. A takisto... A pracujem napríklad na dýchacích technikách.
A čo to taktiež... znamená? Ako ti to pomôže?
Pomáha to so strebávaním kyslíka, alebo respektíve učíme telo, ako využiť kyslík efektívnejšie.
To znamená pomalšie dýchať, plíč, alebo hlbšie, alebo ako?
Zahrňa to rôzne techniky.
Ja som videla, pozerala som si na sociálnych sieťach, že ty si dokonca obetovala svojím spôsobom aj Vianoce na to, aby si bola naozaj pripravená. Jeden z tých výstupov bol práve cez Vianočné sviatky a ja poprosím režiu, keby sme si mohli aj ukázať to video, kde ste v tom stane, teda poviem aj poslucháčom, fúči tam evidentne okolo vás, ale vy ste si dávate dolu v šatku a ste veľmi veselí, že krásne, šťastné Vianoce. Môžeme si to ukázať?
And this is how we get to celebrate Christmas. Merry Christmas!
Christmas. Môžem dodať, že my sme ešte mali vonnú tyčinku. To bolo všetko.
A ako si to potom vyriešila doma s rodinou na tie Vianoce?
Tak pre zmenu nebola to ženská, ktorá ostáva v domácnosti, ale bol to partner, ktorý ostal v domácnosti.
Čiže ty si mi hovorila, že on tiež má takú prácu, že potrebuje častokrát odísť a ty sa vtedy staráš o deti, tak teraz cez tie sviatky prevzal tú záštitu.
Presne tak. Čiže on pracuje s extrémnymi športovcami, tak sa to teraz trošku zmenilo.
Čo boli tie náročnejšie chvíle počas tých príprav, ktoré si zažila a ktoré možno nejakým spôsobom sa prenesú aj do toho výstupu na Mount Everest?
Najnáročnejšie chvíle? Asi to, že som získala možno omrzliny.
Omrzliny?
To bola asi taká obrovská lekcia pre môj život, pre moje simulácie.
Ako sa to stalo? Lebo človek tam ide predsa dobre vybavé.
To nebolo ani na jednej z týchto, to bolo ešte na menšej hore. Nás chytila totiž to búrka. Keď sme boli niekde v polke hory, na ľade, a búrka prišla o trošičku skôr, ako sme predpokladali, tak viditeľnosť bola zrazu žiadna, teploty boli hrozne nízke. A tým, že sme vlastne boli na hrozne strmom kopci, tak nemohli sme si ani premeniť tie rukavice. To bol survival po anglicky. To bol boj o prežitie a trvalo to 18 hodín.
Čo si v tej chvíli myslela a hovorila?
To bola obrovská lekcia pre mňa, keď som vlastne sa pýtala, čo ja vlastne robím so svojím životom. To som ešte nevedela, že budem mať omrzliny, to ešte som len cítila ten pocit prvý. Ale to je moment, keď pre mňa som sa pýtala, prečo to vlastne robím a vlastne musela som si zodpovedať na túto otázky, tieto otázky a zároveň si odpovedať, ak chcem pokračovať, tak to musím sa v tom zlepšiť, musím to robiť lepšie.
Čiže a prečo to robíš? Čo si odpovedala?
Prečo to robím? Robím to... Prečo konkrétne Everest?
Nie, myslím všeobecne. Cieľ? Prečo všeobecne? To robíš, keď si tam bola? A musela si odpovedať na tú otázku. Čo si povedala?
Povedala som si, že musím zlepšiť, ako to robím. A teda skvalitniť si výbavu a...
Rozumiem. A keď práve na toto sa chcem spýtať, na tie pocity, pretože na mňa asi, myslím si, by psychologicky pôsobilo aj to, keby som čítala, že predsa len nie pre každého ten výstup bol taký, že sa aj vrátil. Ja som si našla dokonca nejaký priemer, že 5 ľudí ročne tam ostane. Že ako na teba toto vplýva alebo pripúšťaš si to vôbec?
Na ktorej?
Na Mount Everest. Na Mount Everest. Že naozaj, že tam nie každý sa vráti odtiaľ. A ja som počula horolezcov, ktorí mi vysvetľovali, že vieš, tam malé zranenie, úplne obyčajné zranenie, ktoré tu dokážeš ošetriť úplne sám, tak tam môže byť naozaj, že fatálne.
To je pravda, no tam sa nehojí telo veľmi ľahko. Je to niečo, na čo sa musí fakt človek...
A bojíš sa toho?
Bojím sa. Ja mám obrovský rešpekt svor, či sú malé alebo veľké. Takže ja do hôr sa vždycky púšťam s rešpektom. Zdravý strach je podľa mňa fakt dôležitý na to, aby človek ostal rozumný a robil rozumné rozhodnutia. Ale...
Spoliaš sa na tie svoje sily, ktoré si nabrala. Proste,
ja verím, aj častokrát praktizujem tú pozitívnu vizualizáciu, čo si myslím, že je tiež veľmi dôležitá súčasť prípravy.
Určite to funguje. Ako to vnímajú tvoji blízky?
Ja mám veľkú rodinu.
Viem. Ty si zo šiestich súrodencov? Či ako som počula?
Zo šiestich súrodencov, čiže všetky tie reakcie boli v podstate podobné. Možno mamkina bola celkom taká zaujímavejšia. Tá bola, no, môžem po východniarsky?
Dúfam, že ti budem rozumieť.
Čo si šalená? Čo si šalená? Tak moja mamka prvé fakt ako na to reagovala, že či už neviem, čo mám iné lepšie vymyslieť. Ale nakoniec, keď som jej vysvetlila tie rizika a ako by som chcela okolo nich navigovať, tak vlastne mamka to spracovala s tým, že mi dokonca príde pomôcť so starostlivosťou a Adelku a príde ma nahradiť na 2 mesiace.
Čo bude na teba určite pyšná. Každopádne aj partner, dcéra a jeho deti lezú tiež, lebo ja som videla aj nejaké videá, že minimálne ťa podporujú, že pri tom tréningu si mala jedno z detí, keď si bola na nejakom stacionárnom bicykli aj na sebe, že sú to takou akože záťažou, aby si mala vyššiu záťaž, keď teda trénuješ, ale chodia aj oni s tebou?
Príležitosti na lezenie majú určite dosť, avšak my sa nesnažíme nútiť. Nechcem projektovať moje sny na našich deťoch.
Nechávaš to?
Takže nechávame určite voľnosť a výber v tom, čo ich baví. Napríklad Adelka teraz si skôr bavil hokej. Izabela tanec, William judo.
Keď najmä tomu budeš na tej expedícii, tam sa dá potom spojiť sa s nimi a spájať sa s nimi nejako pravidelne?
Veľmi rada by som. Internet v Basecampe je, v tom základnom tábore, ale spoliehať sa na to úplne nemôžem. Budem ale mať nejakú tú satelitnú komunikáciu, čiže určite aspoň tú minimálnu komunikáciu budeme udržiavať.
Poďme teda k tej expedícii. Kedy odchádzaš na tú expedíciu? Ako dlho bude trvať? A vieš už deň výstupu? Aj dá sa to takto, teda takto sa to plánuje aj?
Odchádzam na expedíciu začiatkom apríla. Expedícia bude trvať asi 60 dní a presný dátum výstupu nie je možné určiť, keďže to všetko záleží od počasia.
Aké tam počasie zvykne byť v tom období, kedy teda ty tam budeš vystupovať?
Verím, že počasie nám bude priať.
Koľko tam je napríklad stupňov teda? Aby sme si to vedeli predstaviť.
Stupňov. Dajme tomu, že dá sa byť možno aj ísť do trička cez deň a v noci je zasa teploty klesajú hlboko pod nulu. Čím vyššie ide človek, tým tie teploty idú nižšie a nižšie. Kľudne tie teploty môžu spadať až minus 25 až do minus 35 kľudne aj stupňov.
To znamená, že čo si všetko musíš zobrať so sebou? Čo sú také tie must have veci, ktoré potrebuje človek, keď tam naozaj ide? Prípadne, či to musíš mať nejakým spôsobom limitované, že koľko si toho vlastne môžeš vziať?
70 kg je limit. Ale verím, že až toľko toho nebude mať.
A to si niešte sama, alebo to ti šerpovia nesú? Alebo ako to je?
Zo začiatku sa do Basecampu pomáhajú to preniesť jaks.
Šerpovia alebo nosiči?
Nie. Zvieratko, jak.
Nejaké osliky alebo niečo asi?
To slovičko. A potom ja budem mať podporu šerpu určite.
A čo tam budeš mať so sebou? Prípadne možno aj nejaký talizman, ale možno aj také veci, ktoré naozaj potrebuje človek, keď tam ide, neviem, teplé oblečenie. Čo všetko budeš mať zbalené v tých 70 kilách?
Wow, to je fakt strašne veľa.
Ale možno také niečo, že bez čoho proste, že človek nemôže tam ísť. Ty budeš aj s kyslíkovým prístrojom teda vystupovať asi, že?
Hej, určite idem s kyslíkom, keďže ja nie som pripravená riskovať do takej miery život.
Rozumiem. Ako si vyberá človek ten podporný tým? To sú to ľudia, ktorých poznáš, vybereš si ich, alebo proste prídeš tam a jednoducho tam ich až spoznáš?
Keďže ja sa vyberám na túto expedíciu sama, za seba, tých ľudí stretnem až
tam. A aký je to pocit? Lebo na nich sa musíš aj spoľahnúť.
Ja tento expedičný tým už sledujem vyše 2 rokov. Viac snáď už aj. Verím v ich expertízu.
A ktorou trasou pôjdeš? Lebo sú vlastne, pokiaľ som to správne rozumela, ja som laik, sa ospravedlňujem, že je taká, že možno, že menej frekventovaná, trochu náročnejšia, potom je taká menej náročná, ale frekventovaná. Že naozaj, že tam sme videli aj tú legendárnu fotku, že to vyzeralo, že naozaj tam je veľmi veľa tých ľudí, ktorí sa pokúšajú o ten výstup.
Tak ja snívam tak tajne o tej severnej. Ani neúplne.
To je tá náročnejšia, že? To je tá náročnejšia, ak správne rozumiem?
Náročnejšia. Ja si myslím, že oni sú obidve svojím spôsobom náročné. Technickejšia, možno sú tam nejaké tri technickejšie, technickejšie časti, ale ja verím, že to je nie je to niečo, čo by ma ako malo prekvapiť. Takže z technického pohľadu ja by som určite išla radšej. Dokonca si myslím, že by som si túto cestu viac užila na severe. Avšak práve kvôli infraštruktúre a rodine som sa rozhodla ísť tou klasikou južnou.
A tá príprava, ako vyzerá, že ty si na nejakom videu presne pozrela, že ako vyzerajú tie úseky, alebo čo všetko zahŕňa ešte tá príprava, okrem teda tej fyzickej kondícii a toho testovania sa teda svojich možností a toho organizmu, ktoré si absolvovala na tých výstupoch predošlých?
Neviem, či rozumiem.
Že či si pozerala tú trasu nejako, aj ja neviem, cez nejaké snímky, presne čo ťa čaká. Či si tu takto prechádzala a vyslovene si pozerala, že kde je náročnejšie, kde je to jednoduchšie?
Myslím si, že technicky, nemyslím si, že sa obávam žiadnej časti.
A mňa ešte zaujalo, že ty si vlastne nezačala s tým lezením niekedy ako dieťa, ale trošku neskôr. Dokonca, ak som teda správne, mám tie informácie, že až keď sa ti narodila dcéra. A že na to vlastne, že relatívne krátko lezieš, že je to wow, že tieto pokroky, čo chceš aj podstúpiť.
Čiže ja som tým, že pochádzam zo 6 detí, nejak sme neboli vedení možno nejakým profesionálnym športom. V lezectve som sa našla až potom, ako som vlastne mala Adelku. A bolo to práve úžasný spôsob, ako sa odreagovať ako mamke pre mňa. A tým sa to všetko začalo.
Ja a ty si nemala ešte také ambície, že?
Nie, absolútne.
Čiže začalo to tak nejako iba tými výchádzkami ako hobby úplne, že?
Začalo to ako hobby, potom som začala liesť lepšie ako tí, čo ma učili. Potom som začala preskakovať nejaké úrovne v lezení. A práve ten pocit toho, alebo vidieť sa, zlepšovať sa v niečom, je hrozne
to ťa hnalo asi pocit. Ďalej. A ešte jedna vec, tiež taká, ktorá ma zaujala, že vlastne tvoja práca je veľmi tiež vzdialená tomu lezeniu. Ty vlastne väčšinu času si v laboratóriu a skôr sa pozeráš pod mikroskop, kdežto naopak, keď pozeráš z kopcov, to zase vyzerá všetko ako keby zmenšené. Je to absolútny rozdiel. Čomu sa venuješ?
Iné svety. Pracujem ako vedkyňa v oblasti imunológie. Ja sa trošku viac špecializujem na imunoonkológiu.
A ešte teda jedna vec, čo ma tiež zaujala z tých informácií, ktoré som videla, a podľa mňa je to veľké povzbudenie pre našich žiakov a žiačky, že vraj, teda na základnej škole teda si nemala také výsledky ako potom napríklad na vysokej, kde si bola najlepšou žiačkou, myslím, z biológie v ročníku na vysokej škole. Čiže možno, že aj týmto by si mohla dodať nádej, že čím to je vlastne, že človek na začiatku, asi ja nemyslela, že budeš vedkyňa vtedy.
Ja som vedkyňou stále túžila byť niekde v srdci. To, že som sa ňou stala, to je fakt asi tým, že ja si sny plním.
Akú radu by si dala teda deckám, ktoré možno, že teraz je tá škola až tak nebaví? To ešte nie je stratené vlastne.
Ja osobne, mňa tiež nevždy bavila škola. Pre mňa obrovská zmena prišla, keď som zmenila systém školský, sa musím priznať. Respektíve učiteľ je hrozne dôležitý, strašne dôležitá figura v živote študenta, či už mladého alebo staršieho. A pre mňa ten systém, napríklad ja som študovala tú imunológiu a toxikológiu v Británii, v Škótsku. A to bolo tak hrozne motivujúce prostredie. Ja som chcela študovať. Ja som mala tú vnútornú motiváciu hrozne vysokú. A myslím si, že to práve mi pomohlo byť tým dobrým študentom.
Čiže slovenské školy vysoké takto nefungujú podľa teba? Že tam si cítila rozdiel?
Ja si myslím, že máme na Slovensku hrozne veľa dobrých učiteľov, ale určite niektoré časti našho školstva už potrebujú zreformovať.
Teraz sa ešte vrátim k tomu tvojmu výstupu. Ma zaujíma, že ako nákladná je to vec rozhodnúť sa teda výjsť na ten Everest. Dá sa to vôbec finančne utiahnuť pri aj nejakom lepšom plate, dajme tomu?
Výstup na Everest je veľmi drahá záležitosť tieto dni. Uh-huh. A som naozaj vďačná práve Slovenskej sporiteľni, že vďaka ním si tento sen môžem splniť a vďaka ním môžem to robiť čo najbezpečnejšie.
Vďaka sponzorovi, áno.
Vďaka sponzorovi. Uh-huh.
A dobre, a koľko stojí ten výstup?
Záleží od toho, ako si to človek naplánuje. Uh-huh. Ale myslím si, že táto cena už tieto dni pod 40 tisíc, že je ťažké sa vmestiť, ale ako pokiaľ ide niekto na maximálny luxus, tak kľudne môže aj za 200 tisíc.
Čiže vlastne závisí to aj od toho, že ako si človek nastaví tie možnosti svoje, ako si to rozvrhne. Aké reakcie dostávate? Dostávaš teda?
Ja som hrozne šokovaná. Ja som si myslela, že ja som vždycky bola tá taká trošku šialenšia Lucia a som čakala, že tie reakcie budú fakt, že ty si fakt blázon. Ale ono, tie reakcie sú strašne pozitívne, že ty si stále ten blázon bola, stále si aj držíme palce a fakt ja som neskutočne vďačná za každý koment, za každú správu, ktorú som dostala od ľudí, ktorí ma v tomto neskutočne podporujú.
A chcem sa ešte spýtať úplne na záver, čo bude ďalší vrchol vlastne v tvojom živote, keď dosiahneš na najvyšší vrchol teda na svete?
Ja mám hrozne veľa snov, ktoré si chcem splniť, ale asi by som radšej ich nekonkretizovala ešte v tomto momentu.
Lebo ja sa pýtam, že keď človek dosiahne nejakú svoju métu, vlastne potom si hľadá nejakú možno ešte náročnejšiu, alebo potom na čas si dáš takú, že väčšiu pohodu.
Predstavujem si už aj tú pláž, možno aspoň na jeden deň. Ale určite sú aj hrozne veľa hôr, ktoré by som chcela vyliesť v mojom živote ešte.
A čo si dáš ty ako odmenu, keď sa ti to podarí?
Odmena je tá eufória, to stačí. Ale hlavne pre mňa je dôležité, aby som zdelila tento výstup. Uh-huh. Pre mňa bude odmena tým, keď tento výstup fakt môžem zdeliť aj práve s inými ženami. Uh-huh. Môj príbeh sa takto prelína nejako.
Že budeš inšpirovať iné ženy.
Veľmi rada by som, ak by sa mi to teda podarilo. Takisto sme so Slovenskou sporiteľňou. Pracujeme teda na projekte, kde budeme sa snažiť respektíve investovať.
Myslím, že budeš hovoriť za ženy, ktoré vychovávajú sami dieťa. Uh-huh. Lebo ty si v tej situácii bola. Je to tak?
Ja som sama bola ako slobodná mamička. Pre mňa je táto téma veľmi blízka a preto som sa za Slovenskou sporiteľňou rozhodla podporiť. A v rámci nadácie Slovenskej sporiteľne sa snažíme, budeme sa snažiť
nejakým spôsobom podporiť aj tú celú tému, aj tie ženy, ktoré, alebo teda možno aj mužov, ktorí sú tiež sami na to dieťa. A ešte ma zaujíma, ako dlho sa môže človek zdržať, keď dosiahneš ten vrchol? Koľko tam plánuješ byť? Čo tam plánuješ robiť? Ak sa to vôbec dá, keď si hovorila, že tedy človek rozmýšľa inak?
Myslím si, že na vrchole sa človek dlho zdržať nemôže. Nejakých 10 minút, 20 maximálne. To stačí.
Ja verím, že nám o tom prídeš porozprávať potom, keď sa ti to podarí. Niekedy teda hovoríš, že ak to správne počítam, tak tam budeš niekedy do júna a v júni by sme sa možno mohli vidieť.
Veľmi rada.
To by tak nám porozprávame o svojich pocitoch. Držíme ti palce. Ďakujem, že si tu bola.
Ďakujem aj ja, hrozne.
A pozdravujeme aj divákov a samozrejme budeme radi, keď našu hostku privítame opäť a spýtame sa, aké to bolo. Všetko dobre prajeme.